πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ, καθώς μας αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί σας. Κάτι που είναι εφικτό με ένα τέτοιο μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα τα οποία έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη του πολιτισμού, που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά μια από τις επόμενες μέρες στο Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και @papaki_program.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, κλασικά αφού είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, καθώς και από το ίντερνετ, από το rteco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται από τα αεριζιανά, όπως το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την απώλεια της Δέσποινας Τηλιανοπούλου σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, είχαμε την πολιτική επικαιρότητα όλες αυτές τις μέρες που μας απασχόλησε. Αλλιώς θα είχαν γίνει του κόσμου τα αφιερώματα για την φοβερή αυτή ηθοποιό.
Φοβερή και πολύ ωραία κομική ηθοποιός. Έκανε πολύ κόσμο να γελάσει. Στους χαρακτήρες που δημιούργησε έχει αφήσει εποχή, γιατί ακόμη και σήμερα λέγονται ατάκες από τις ταινίες εκείνες. Και βέβαια είχε μια πολύ σημαντική παρουσία και στον κινηματογράφο και στο θέατρο, κυρίως επιθεωρήσεις.
Είχε και δικό της θείασο. Εν τω μεταξύ Έχει πολύ μεγάλη πλάκα με τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου, η οποία έγινε γνωστή παίζοντας την υπηρέτρια, το υπηρετικό μου προσωπικό σε διάφορες ταινίες. Και με την ειδική προφορά που είχε.
Κάτι ανάμεσα σε Κωνσταντινοπολίτησα, σε λαϊκιά γυναίκα.
Η οποία καμία σχέση όμως.
Βέβαια.
Σχέση. Ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός και καταφέρει να φτιάξει αυτό το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Και κακά τα ψέματα, στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και στην τηλεόραση τώρα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Μην πετύχεις ένα ρόλο, πολιτογραφείσαι και παίζεις αυτό, μονίμως.
Ναι, αυτό είναι πολύ κακό βεβαίως για τους ηθοποιούς, γιατί τους στερεί τη δυνατότητα να δοκιμαστούν και σε άλλους ρόλους. Πολλοί βέβαια πια έχουν ξεφύγει αυτό και μπορούν να αρνούνται τους ίδιους ρόλους μέχρι να πετύχουν κάτι διαφορετικό.
Πάντως η Δέσποινα Στυλιανοπούλου είχε καταφέρει να είναι τόσο καλή σε αυτό που έκανε, που παρά το ότι η ρόλη αυτή είναι δευτερότρητη ρόλη, είναι από τους ρόλους.
Δεύτερη, όχι τρίτη.
Ναι, είναι από τους ρόλους που στηρίζεις όμως πράγματα. Έπαιξε και πρωταγωνιστικούς ρόλους με αυτό το χαρακτήρα. Γράψανε ειδικά σενάρια για τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου, προκειμένου να παίξει και πρωταγωνιστικούς ρόλους, διότι ο κόσμος την ήθελε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και θα περάσουμε τώρα ηχητικά. Ακούγοντας το Killer Tango από το Quintetto Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, το πρώτο μας θέμα, που είναι ένα φεστιβάλ μουσικής δωματίου που γίνεται σε συνεργασία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Killer Tango. Λοιπόν, ακούμε το Killer Tango του Σόνι Κόμπανεκ. Είναι το κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Από πρόβατους που μας έστειλαν η μουσική είναι ο Γιώργος Λασκαρίδης τρομπέτα, ο Δημήτρης Γκόγκας τρομπέτα επίσης, ο Άγγελος Κοσκινάς κόρνο, ο Φιλίμων Στεφανίδης τρομπόνι και ο Παύλος Γεωργιάδης τούμπα. Μουσική. Πρόκειται για συναυλία η οποία γίνεται απόψε και σας τη μεταδίδουμε σήμερα και όχι την περασμένη εβδομάδα, διότι ήμασταν
θύμα. Γιατί είχαμε πολιτική επικαιρότητα και συνεχώς αναβάλαμε την εκπομπή.
Λοιπόν, τα πνευστά συνήθως τα ακούμε μέσα σε μία ορχήστρα, πότε υπάρχει κάποιο σόλο. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά έργα γραμμένα για σύνολα χάλκινων οργάνων, για σύνολα πνευστών. Και κουίντετα, τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και δίσκοι, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία, υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί Έλληνες μουσικοί, Έλληνες σολίστες στα όργανα.
Μπορείς να μου πεις κάτι, να μου λύσεις μια απορία?
Εξαρτάται.
Γιατί δεν είναι στα χάλκινα πνευστά το σαξόφωνο?
Θα μπορούσε να είναι και το σαξόφωνο.
Γιατί δεν είναι όμως?
Γιατί να είναι? Έχουν επιλέξει να έχει εδώ δύο τρομπέτες, ένα κόρνο, ένα τρομπόνι.
Όχι,
και μια
δεν εντάσσεται ποτέ.
Δεν εντάσσεται.
Όχι, δεν εντάσσεται. Συνήθως αυτά είναι.
Μπορεί να γίνεται από άλλο μέταλλο, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Αρμόδιος είναι ο καλεσμένος μέσα από το κουιντέτο των χάλκινων πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας της Θεσσαλονίκης. Είναι στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ μουσικής δωματίου αυτό όλο που διοργανώνεται από την Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και από το κουιντέτο χάλκινων πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας ο τρομπετίστας Γιώργος Λασκαρίδης, τον οποίο μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Καλησπέρα κύριε Λασκαρίδη.
Γεια σας και από μένα, καλό απόγευμα.
Γεια σας, καλησπέρα. Επίσης.
Λοιπόν, θα μου λύσετε την απορία γιατί δεν εντάσσετε
να μην είσαι
το σαξόφωνο μέσα στα χάλκινα πνευστά?
Βεβαίως, είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Ο τρόπος που φυσάμε το όργανο, αυτό κατά κάποιο τρόπο μας δίνει και το είδος του οργάνου. Δηλαδή το φλάουτο μεν είναι φτιαγμένο από χαλκό, αλλά στην ουσία δεν χρησιμοποιούμε την πίεση με τα χείλη και τον μπαζ που λέμε εμείς που κάνουμε, τον παλμό που κάνουμε με τα χείλη. Έτσι, πρώτον αυτόν, και δεύτερον ότι το φλάουτο κατέληξε να είναι από χαλκό, από μπρούτζο ας πούμε, ενώ παλιότερα ήταν από ξύλο.
Εγώ ρώτησα για το σαξόφωνο βέβαια, όχι για το...
Μπράβο, και το σαξόφωνο έχει το ίδιο χαρακτηριστικό, το ότι χρησιμοποιεί τη γλωτίδα, το καλαμάκι που λέμε στο επιστόμιο του για να παράγει τον ήχο.
Α, μάλιστα. Έτσι. Και γι' αυτό ουσιαστικά είναι θέμα ανάσας, λοιπόν.
Είναι θέμα παραγωγή, τι χρησιμοποιεί το όργανο για να παράγει τον ήχο του. Δηλαδή η τρομπέτα είναι εξ ολοκλήρου, όλα τα χάλκινα πνευστά είναι εξ ολοκλήρου χάλκινα, ακόμα και το επιστόμιο που χρησιμοποιούν που βάζουν τα χείλη τους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τα όργανα έχουν ξύλινο.
Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε απόψε, κύριε Λασκαρίδη, στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Θεσσαλονίκη?
Λοιπόν, έχουμε ένα ωραίο πρόγραμμα, αρκετά δροσωρό μπορώ να πω για την εποχή, γιατί το χρειαζόμαστε με τη ζέστη που έχει.
Στο αίθριο θα έχετε αρκετή δροσιά, νομίζω.
Όχι, είναι καλά, είναι πολύ καλά και κάναμε και αρκετές πρόβες εκεί, οπότε το είδαμε και οι ίδιοι αυτό. Λοιπόν, να σας πω έτσι λίγο το πρόγραμμα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την εισαγωγή για μια όπερα του Φρανς Σουπέ, το Ποιητής και Χωρικός, η οποία περιγράφει τις αποδράσεις και τις περιπέτειες ενός ποιητή, ο οποίος έχει ο καημένος ραγισμένη καρδιά, καθώς βρίσκεται σε διακοπές στην εξοχή, στα βουνά. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Φρανς Σουπέ ήταν συνθέτης δαλματός, ο οποίος είχε καταβολές και από Ιταλία και από Αυστρία, και κατά κάποιο τρόπο και στο έργο αυτό, ειδικά στην εισαγωγή αυτή, έχει συμπυκνώσει και την ιταλική κουλτούρα και την αυστριακή κουλτούρα της μουσικής.
Αν και ο ίδιος νομίζω ότι τοποθετείται περισσότερο στην βιενέζικη, ας πούμε, σχολή, μετά του Στράους, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί εκεί...
Αυστρο-Ουγγαρία ήταν η δαλματία.
Ανδρώθηκε κατά κάποιο τρόπο μουσικά,
ναι,
μπορώ να το πούμε. Στη συνέχεια, στο πρόγραμμά μας έχουμε... στο πρόγραμμα δηλαδή, που έχει διατεθεί σε εσάς στα μέσα, είναι από την όπερα Μποέμ κάποια μουσικά κομμάτια, το οποίο εμείς το αφαιρέσαμε.
Θα μας τραγουδήσεις μέρη την Άρια της Μουζέτα?
Ναι, όχι, θα...
Ετοιμάζομαι.
Βάλαμε κάτι πιο πικάντικο, βάλαμε Άστορ Πιατσόλα, που τέριαζε πιο πολύ.
Αντί γι' αυτό, καλά το κάνατε, ναι. Ωραία.
Λοιπόν, μετά τον ποιητή και χορηγό, λοιπόν, έχουμε δύο Ισπανούς συνθέτες που παίρνουν μέρος στη συναυλία μας, η μουσική τους δηλαδή, τον Χωακίν Τουρίνα και τον Ισάκ Αντμπένιθ, με τέσσερις χορούς που είναι original για πιάνο.
Που τους ξέρουμε για πιάνο, τους ξέρουμε και για,
κιθάρα,
και για κιθάρα,
ναι,
και για ορχήστρα.
Ναι.
Για κουιντέτο πνευστών, εγώ προσωπικά δεν τους έχω υπόψη μου.
Θα τους ακούσετε, γιατί αυτούς τους έπαιζε ένα πασίγνωστο...
Δεν θα είμαι Θεσσαλονίκη, δυστυχώς.
Οκ,
okay,
εντάξει.
Εκτός αν σκοπεύετε να παρουσιάσετε το πρόγραμμα αργότερα και στην Αθήνα.
Πά, μπορεί να το κάνουν, να το δισκογραφήσουν.
Αυτό είναι μια πολύ πολύ καλή ιδέα, πάρα πολύ καλή ιδέα.
Μπορεί να το δισκογραφήσουν, δεν ξέρουμε.
Ναι. Λοιπόν, μετά από τους χορούς, λοιπόν, έχουμε μια σουίτα του Άστορ Πιατσόλα από μια οπερέτα του, Μαρία de Buenos Aires λέγεται η οπερέτα. Είναι μια σουρεάλ οπερέτα, στην ο Πιατσόλα έχει δώσει τη μουσική με βάση ενός φίλου του ποιητή το λιμπρέτο και αναφέρεται, είναι εμπνευσμένη η οπερέτα από μια μνηστή που είχε την ερωμένη του Πιατσόλα. Η οποία μάλιστα ήθελε να την παντρευτεί κιόλας και πήγε στον άντρα της να τη ζητήσει σε γάμο, ο Πιατσόλα ο ίδιος. Και φυσικά δεν αρνήθηκε, ας πούμε, και ο άντρας και η γυναίκα. Τέλος πάντων, είναι μια σουρεάλ οπερέτα, στην οποία στο πρώτο μέρος της διαδραματίζεται η ζωή της Μαρίας, ενός κοριτσιού εκδιδόμενου στο λιμάνι του Buenos Aires. Και στο δεύτερο μέρος της όπερας, κατά κάποιο τρόπο που έχει πεθάνει το κορίτσι και υπάρχει το πνεύμα της ως Μαρία, η μητέρα του Ιησού, κατά κάποιο τρόπο η Παναγία, και κάνει αυτό το πισωγύρισμα ο Πιατσόλα με τη μουσική του. Γι' αυτό είπα ότι είναι αρκετά σουρεάλ.
Ναι. Mm-hmm.
Λοιπόν, στο δεύτερο μας μέρος έχουμε το Killer Tango που ακούσατε, το οποίο είναι ένα απαλό και διασκεδαστικό αργεντίνικο ταγκό, αλλά γραμμένο από έναν Αμερικανό συνθέτη, ο οποίος είναι και ενορχιστρωτής μουσικής για ταινίες του Hollywood, mm-hmm. ο Σόνι Κόμπανεκ. Μετά από αυτό έχουμε το Volcano, ένα κομμάτι ενός Έλληνα συνθέτη, του Τάσου Κεραναστάση, ένα συνθέτη από την Καβάλα, ο οποίος είναι και φίλος μας. Έχει πολύ ωραία γραφή το κομμάτι, είναι πρώτη φορά εμφανίζεται το κομμάτι, παίζεται πρώτη φορά σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, το οποίο συνδυάζει μουσικές από Σωστακόβιτς και κάποια μουσικά θέματα, ας πούμε, με ελληνική χρειά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με λατινογενή πάλι μουσική, μια σουίτα του Ραφαέλ Μεντές, ενός θρύλου της τρομπέτας, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος ορχήστρας στην MGM στο Hollywood, στα στούντιο, και φοβερός παίχτης ως τρομπετίστας, με αγαπημένα κομμάτια του συνθέτη. Και στο τέλος καταλήγουμε με το πασίγνωστο musical του Leonard Bernstein, το West Side Story, στο οποίο παίζουμε τρία μέρη, το Something's Coming, το Maria και το America.
Mm-hmm. Είναι ίσως και τα πιο γνωστά.
Ναι.
Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτό που είναι, πρώτα είναι ένα πάρα πολύ ατμοσφαιρικό πρόγραμμα. Όποιος έρθει το βράδυ,
ναι.
8.30 ώρα είναι στο Αρχαιολογικό mm-hmm. Μουσείο, στο Έθριο, σε ανοιχτό ναι. χώρο λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Θα το ευχαριστεί πολύ. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, δεν έχετε επιλέξει κομμάτια γραμμένα για πνευστά. Είναι όλα μεταγραφές για κουιντέτο πνευστών, έτσι δεν είναι?
Εκτός από δύο.
Εκτός από τον Τάσο Κεραναστάση προφανώς.
Ναι, και το Killer Tango, το οποίο είναι γραμμένο για κουιντέτο.
Α, είναι γραμμένο mm-hmm. για κουιντέτο.
Ναι,
αυτό.
Είναι original. Είναι παραγγελία ενός από τα 2-3 πιο γνωστά κουιντέτα παγκοσμίως που έχει υπάρξει, τους Canadian Brass.
Mm-hmm. Τώρα κύριε Λασκαρίδη, μας ναι. είπατε στην αρχή τη σημασία που έχει σε αυτά τα όργανα και είναι λογικό η ανάσα, η αναπνοή του μουσικού.
Ναι, ναι.
Διαφοροποιείτε το συνέστημα, θα λέγαμε, στο θέατρο που βγάζει ένας μουσικός ανάλογα με την ανάσα?
Ναι, διαφοροποιείται αρκετά, και στα χάρικινα πνευστά υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στο πολύ σιγά και στο πολύ δυνατά. Δηλαδή αυτό φυσικά έχει να κάνει με την ανάσα, με την ταχύτητα που μπαίνει ο αέρας μέσα στο σώμα μας και με την ταχύτητα που θα βγει ο αέρας από το σώμα μας. Για να σας δώσω να το καταλάβετε, για να μην το κάνω επιστημονική ανάλυση, είναι σαν να θέλετε να θα πάρετε διαφορετική αναπνοή αν θέλετε να μιλήσετε στο συνεργάτη σας ψιθυριστά, και διαφορετική αναπνοή αν θέλετε να το φωνάξετε που τον είδατε στο απέναντι πεζοδρόμιο, ας πούμε.
Ναι.
Κάπως έτσι είναι και σε εμάς. Μόνο που η διαφορά είναι ότι σε εμάς όταν παίζεις ψιθυριστά, να το πω έτσι, Το ηχόχρωμα είναι αρκετά θολό. Έτσι υπάρχει μια πάχνη στο ηχόχρωμα. Ενώ στο πιο δυνατό βγαίνει αυτή η λαμπρότητα του χαλκού.
Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά όλα παίζονται τώρα το απόγευμα στο πλαίσιο, είπαμε, του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου. Αυτό συνδιοργανώνεται από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έχει και άλλες συναυλίες στην πορεία.
Εδώ τώρα με πιάσατε λίγο
προετοίμαστο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα έχω τον καλλιτεχνικό διευθυντή μία από τις επόμενες μέρες. Θα το και έχει θέσεις για το βράδυ. Είναι...
Νομίζω πως έχει. Έχω ακούσει ότι έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα.
Γενικά στη Βόρεια Ελλάδα αγαπάτε πολύ τα χάλκινα. Ναι. Και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα,
ναι.
Σε όλα τα Βαλκάνια.
Μάλιστα. Βέβαια, αυτό που θέλουμε τώρα, μια και το είπατε αυτό, αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε εμείς λίγο στην αίσθηση του κόσμου είναι ότι τα χάλκινα δεν είναι μόνο για τα πανηγύρια και για τη βαλκανική μουσική. Γιατί υπάρχει μία μικρή έτσι παρανόηση σε αυτό.
Και έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα τώρα, το οποίο θα αρέσει και στον κόσμο. Δεν έχετε χρησιμοποιήσει κομμάτια που είναι, πώς να το πω, που είναι λίγο πιο ζόρικα από κλασικά κομμάτια που είναι περισσότερο για πιο εξοικειωμένους ανθρώπους. Γιατί οι Ακουντέτο Πνευστών έχουν γράψει πάρα πολύ και πολύ σύγχρονοι συνθέτες που τα ακούσματα αυτά θέλουν λίγο πιο εξειδικευμένα αυτιά. Αυτά που παίζετε σήμερα είναι όλα από πολύ γνωστά κομμάτια μέχρι πολύ ατμοσφαιρικά κομμάτια. Για όποιον δεν τα ξέρει, θα περάσει πανέμορφα.
Είναι καλοκαιρινό πρόγραμμα γι' αυτό.
Είναι καλοκαιρινό, ευχάριστο και δροσερό μέσα σε ένα πολύ δροσερό περιβάλλον.
Ευχαριστούμε, κύριε Λασκαρίδη. Περιμένουμε νέα σας.
Να είστε καλά. Να
γεια
σας. Καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Notte dopo notte, giorno dopo giorno, sempre la stessa musica. Londra, Milano, Parigi, New York, sempre la stessa musica. Ma io scrivo canzoni romantiche, 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 per tutti quelli che proprio come me hanno bisogno di vivere. Scrivo canzoni romantiche, 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 per tutti quelli che proprio come te hanno bisogno di ridere.
Luna tras luna, vela tras vela, io quiero contigo estar. Difícil hablar cuando el ruido del mundo me invade. Los sueños, la prisa, amigos, la espera, la vida que pasa y que pesa.
Όμως σε αυτό το σημείο θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Σταμάτη, τον αντιδήμαρχο δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, διότι έχουμε μία πυρκαγιά, προηγείται πάντα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, έχουμε μία πυρκαγιά στο πάνακτο της Βιωτίας, στην Πυρκάλ. Καλησπέρα σας, κύριε Σταμάτη.
Γεια σας.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, τι έχει συμβεί?
Αυτή τη στιγμή έχει συμβεί ο κίνδυνος. Δεν έχουμε, μέσα από δίκη Πυρκάλ δεν υπάρχει φωτιά, έχει σβήσει λίγο έξω το βουνό η φωτιά. Έχουμε αέρια αρκετά.
Μέσα στην αποθήκη υπήρχαν έφλεκτα υλικά. Κάτι έχει γίνει λόγος
είναι
για
και πυρί. Είναι και στρατιωτικό το θέμα.
Δεν μπορούμε, δεν έχουμε εικόνα εμείς εκεί μέσα από δίκη, δεν μπορεί να μπει κανείς εκεί μέσα.
Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι σε σημείο, είπατε, μακριά από την Πυρκάλ, αλλά πού είναι η
Πυρκάλ? Είναι μέσα στην Πυρκάλ, μακριά από τις αποθήκες, έχει βγει από τις αποθήκες τώρα.
Αχα.
Από ό,τι φαίνεται από τον δρόμο που είμαστε εμείς.
Κινδυνεύει κάποιο οικισμό, είναι κοντά κάποιο οικισμό?
Όχι, όχι, οι οικισμοί είναι κοντά τα χωριά, αλλά δεν κινδυνεύει ακόμα κανένα.
Mm-hmm. Υπάρχουν, επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες στο σημείο?
Ναι, πυροσβέστες είναι, δείτε, ελικόπτερα.
Και από άνεμο πώς είσαστε εκεί?
Όχι πολύ δυνατή άνεμο ακόμα.
Οπότε υπάρχει η πιθανότητα να προλάβετε, να προλάβετε την πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις, να ελεγχθεί.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σταμάτη. Γεια σας.
emotion caught in a frame. She lights up the picture time and again. Luminous in dead of night. She's crystalline in black and white. TV light guides me next to her. Behold, natural phenomena. In close-up, from head to toe, possessed by the girl in the video. And I lose myself again. We cut to black, and I'm on my knees. My breath is loud, my hands are tied. And I'm trying hard to find the lies. Flesh is stronger than spirit, I cry. Makes my loneliness so magnified.
Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου σε αυτό το σημείο και θα αναφερθούμε σε μια παράσταση που έχει παιχθεί και στην Θεσσαλονίκη, στην Μονή Λαζαριστών, του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, αλλά τώρα, τώρα παίζεται από τις 14 έως τις 23 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ο λόγος για τους υπνοβάτες που παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου από την ομάδα Εν Δυνάμει, και μαζί μας είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας, η Ελένη Δημοπούλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Δημοπούλου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Τι πραγματεύονται, κυρία Δημοπούλου, οι υπνοβάτες και πώς προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία τους? Γιατί είναι δική σας η ιδέα.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αυτό πρέπει να περιγράψουμε λίγο όλες τις προηγούμενες παραστάσεις και τον τρόπο που δημιουργούνται, ότι στην πραγματικότητα η ομάδα αποτελείται από μέλη με και χωρίς αναπηρία. Οπότε όλες μας οι δουλειές είναι μέσα από τα σπλάχνα της ίδιας της ομάδας και εκπορεύονται από τις ανάγκες των μελών της ομάδας οι οποίοι συμμετέχουν. Αυτό λοιπόν, πριν είχαμε τα ερωτευμένα άλογα, γιατί ήταν ένα γενικό διακύβευμα και ερώτημα βαθύτατο στα μέλη της ομάδας γύρω από τον έρωτα και το σεξ στην αναπηρία και όχι μόνο. Και μετά αργότερα μπήκε στη ζωή μας με ένα φυσικό τρόπο θάνατος και αρχίσαμε να έχουμε πάρα πολλές απορίες για τη διαχείριση, για το πώς, ποια είναι το θέμα της απώλειας. Μετά μας βρήκε η περίοδος του COVID που υπήρχε ένας τρόμος και έπρεπε να μιλήσουμε στα μέλη μας με αναπηρία και στα νεότερα μέλη της ομάδας για αυτό το θέμα, για το φόβο και για το αν ξέρουμε τελικά πού πορευόμαστε, ποια είναι η ζωή και μήπως μέσα από το φόβο εντός εισαγωγικών του θανάτου θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε περισσότερο τη ζωή και να την ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Και όλα αυτά συνδυάστηκαν και με μια ανακάλυψη, ας το πούμε ανακάλυψη, μάλλον άγνοια θα έλεγα, ότι στη μυθολογία ο ύπνος και ο θάνατος είναι δίδυμα αδέλφια. Οπότε από εκεί προέκυψε η ιδέα των υπνοβατών για το αν είμαστε και υπνοβάτες μέσα στην ίδια μας τη ζωή, αν πώς καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα, ποιοι είναι τα πιο σπουδαία και αγαπημένα όνειρά μας που θέλουμε να φτάσουμε, αλλά και τι φοβόμαστε. Αυτό είναι μέσα από μια λυρική και ειλικρινή και έντιμη καταγραφή, μέσα από τα κείμενα και τις ιδέες των μελών της ομάδας, σε δραματουργία Ελένης Ευθυμίου και τη σκηνοθεσία της φυσικά.
Βλέπουμε ένα φωτογραφικό υλικό το οποίο το βρίσκω εξαιρετικό, σε ένα νταμάρι μέσα φτιαγμένο. Το οποίο δίνει και μία αίσθηση λίγο, πώς να το πω, λίγο φουτουριστική, λίγο επιστημονική φαντασία, λίγο μετά την καταστροφή, την απόλυτη.
Είναι ένα άγριο τοπίο και ένα, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν βγάζουν μέσα σε αυτή την αγριότητα μια γλύκα, ένα ρομαντισμό. Εγώ αυτό θα έλεγα, ότι είναι ένα πάντρεμα δύο τελείως διαφορετικών.
Ναι, εγώ όμως θέλω να ρωτήσω για το τοπίο αυτό το συγκεκριμένο.
Θέλαμε ένα μη τοπίο, ένα κάτι, ένα, αν θέλετε και... Αυτό το νταμάρι κάποτε δεν ήταν νταμάρι, ήταν ένα βουνό, θέλω να πω. Η ιδέα ήταν της Ελένης Ευθυμίου και νομίζω ότι αυτό που έψαχνε ήταν αυτό το άγνωστο, αχαρακτήριστο, ας το πούμε, πεδίο, το οποίο, γιατί έτσι δουλεύουμε κι εμείς, εκφράζει πάρα πολύ τον τρόπο που δουλεύουμε, ότι εμείς δεν έχουμε απαντήσεις, δεν έχουμε τοποθετήσεις, θέτουμε ερωτήματα και μέσα από τα ερωτήματα δημιουργούνται και επόμενα και αφήνουμε τα θέματα μας ανοιχτά σε κάθε ερμηνεία. Αλλά έτσι είναι και ότι η σκληρότητα του θέματος, που μπορεί να, έτσι όπως το τοποθετείτε και το σκέφτομαι και εγώ τώρα και ευχαριστώ που με προκαλείτε να σκεφτώ αυτό, αυτό που ανακαλύψατε ότι το τοπίο είναι ένα σκληρό και άγριο τοπίο, μπορεί να είναι το θέμα, αλλά και η γλυκύτητα των προσώπων και των σωμάτων τα οποία εμπλέκονται μέσα σε αυτό το τοπίο, να είναι η αθωότητα και η γλυκύτητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το θέμα.
Η υπνοβασία αυτή καθ' αυτή δεν έχει να κάνει με τον ύπνο ή με το θάνατο. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι και επικίνδυνη πάρα πολλές φορές. Αυτό τίθεται στην παράσταση.
Ναι, αλλά όχι με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να πούμε τώρα εδώ ότι εμείς ακριβώς επειδή έχουμε μια μεικτή ομάδα με άτομα και με αναπηρία, πολλά από τα παιδιά μας υπνοβατούν ή έχουν υπνοβατήσει μικρότερα. Είναι αυτός, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, που είναι ένας κίνδυνος, αλλά αν το μεταφέραμε συμβολικά, θα λέγαμε ότι όλοι βρισκόμαστε σε ένα νήμα που πορευόμαστε και πρέπει, δεν ξέρουμε από ποια πλευρά και πότε θα πέσουμε και πρέπει να κρατιόμαστε. Και τι είναι αυτό που μας κρατάει στη ζωή τελικά, γιατί έχουμε και κείμενα τα οποία εκδηλώνουν αυτή την τάση για φυγή προς τα, από τη ζωή. Ναι.
Η ομάδα εν δυνάμει και μας τονίσατε και είναι κάτι που το λέμε και εμείς πολύ συχνά, ότι αποτελείται από καλλιτέχνες με ή χωρίς αναπηρία. Ένα ανάπηρο, πόσο επηρεάζει ένα ανάπηρο άτομο η απώλεια, ο θάνατος κάποιου γονιού ή κάποιου ανθρώπου που το φροντίζει και πόσο αυτή η προσέγγιση έχει περάσει στην παράσταση?
Έχει περάσει πολύ μέσα στην παράσταση, γιατί όπως σας είπα τα κείμενα είναι η προσωπική έκφραση των ατόμων που είναι μέσα στην ομάδα και όταν τίθεται το θέμα μπαίνει αυτό, αλλά η ομορφιά είναι ότι ακόμα και σε αυτό θα έλεγα ότι διαφέρουμε με την καλή την έννοια. Δηλαδή εμείς πήραμε πάρα πολύ μια άλλη σκέψη πάνω στο θάνατο από τα μέλη μας με αναπηρία. Το βλέπουν τελείως αλλιώς. Πάντα θα υπάρχει ο φόβος, πολύς φόβος για το γονιό, ο οποίος θα λείψει από τη ζωή. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί τα άτομα με αναπηρία εξαρτώνται απολύτως από την οικογένειά τους και αυτό το κοινωνικό σύστημα έχουμε φτιάξει εμείς σχεδόν τέλη και το ξέρετε κι εσείς και εγώ είμαι μητέρα παιδιού με αναπηρία. Και ήδη μόνο που το σκέφτομαι δυσκολεύομαι να αναπνεύσω το τι θα πάθει το παιδί μου αν εγώ μια μέρα φύγω από τη ζωή, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και δεν υπάρχει αυτό το επόμενο βήμα, ας μην γελιόμαστε, δεν το έχουμε φροντίσει ακόμα και μπορεί και να μην το φροντίσουμε ποτέ, εμείς αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Και αυτό είναι και ένας λόγος που υπάρχει και η ομάδα. Όταν λέω ομάδα εννοώ συμβίωση, εννοώ συγκρότηση ενός μιας μικρής κοινωνίας που μπορεί στα μάτια όλων των άλλων να μοιάζει ουτοπική ή παράξενη, αλλά για μας είναι η πραγματικότητα που ζούμε και οι γονείς έχουν πολλές ελπίδες για αυτή την ομάδα και νιώθουμε λίγο πιο ήσυχοι όσο υπάρχουμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, μια παράσταση η οποία θα παιχθεί, είπαμε, από 14 στις 23 Ιουνίου.
Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μετά θα την παρουσιάσετε σε άλλο χώρο, κυρία Δημοπούλου.
Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα εν δυνάμει είναι άστεγη και είπατε πολύ σωστά και πριν ότι η πρεμιέρα έγινε στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στη Μονή Λαζαριστών. Εμείς θα παίζουμε όποτε υπάρχει χώρος και διάθεση και τρόπος και προτείνουμε να μπορούμε να δείξουμε την παράστασή μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο μετά τον Πειραιά. Μπορεί του χρόνου να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε μέσα σε κάποιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάποιου κρατικού ή εθνικού θεάτρου, οπότε πηγαίνουμε ανάλογα με τις δυνατότητες. Ετούμαστε και αν μπορέσουν να μας το επινοικιάσουν, παίρνουμε και το κάνουμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, κυρία
Δημοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε να σας δούμε και να μιλήσουμε και από κοντά, να μας πείτε και εσείς πώς είδατε τη δουλειά μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό
γεια σας.
Απόγευμα. Ευχαριστούμε. Για χαρά.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, περνάμε μουσικά στο επόμενο μας θέμα, που είναι η συναυλία που θα δοθεί στο Ηρώδιο από τους Annoni and the Johnsons. Βέβαια, εμείς τώρα δεν θα ακούσουμε Annoni and the Johnsons. Θα ακούσουμε Anthony and the Johnsons, όπως ήταν παλαιότερα, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια γνωστοί αυτοί. Και να πούμε ότι από αυτή την εκπομπή, από αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σχήμα, η Anthony and the Johnsons, από την πρώτη στιγμή ήταν από τα πολύ αγαπημένα σχήματα. Να πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέδης. Σας είπαμε λοιπόν ότι ακούμε Anthony and the Johnsons, καθώς οι Anony and the Johnsons θα βρίσκονται στις 13 του μηνός, την Πέμπτη που μας έρχεται, στη σκηνή του Ηρωδίου, ξεκινώντας την καλοκαιρινή τους περιοδία. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η φίλη Ηρώ Παστρικού, η οποία ασχολείται με δημόσιες σχέσεις σε πολλές συναυλίες, πολλές από τις οποίες και πολύ σημαντικές γίνονται αυτό το καλοκαίρι, και ανάμεσα σε αυτές είναι και αυτή η πολύ σημαντική συναυλία των Anony and the Johnsons. Καλησπέρα Ηρώ.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα Μέρη, καλησπέρα Γιώργο.
Λοιπόν,
χαίρομαι πολύ που θα μιλήσω για...
Συνήθως
για...
μιλάς πίσω από τα, από τα φώτα.
Είμαι πίσω από τα φώτα πάντα, στο backstage εκεί, αλλά και προετοιμάζω έτσι το έδαφος για να έρθουν οι καλλιτέχνες. Σας έκοψα και ήθελα να πω ότι για την συναυλία της Anony μαζί με το συγκρότημά της τους Johnson στο Ηρώδιο, δεν είναι απλά η έναρξη μιας περιοδίας. Η Anony έχει πολλά χρόνια να περιοδεύσει, 7 συγκεκριμένα, και ενώνεται, δηλαδή επανενώνεται με το συγκρότημά της μετά από 7 χρόνια, και αυτή είναι η έναρξη της παγκόσμιας περιοδίας, δηλαδή έχει επιλεγεί το Ηρώδιο για να γίνει η έναρξη της παγκόσμιας περιοδίας της και θα την προλογίσει. Αυτό είναι το μεγάλο, το καινούριο νέο, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς.
Καλά, θα σχολιάσουμε και τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς, ναι, μετά, γιατί είναι λίγο, είναι, όλα αυτά ακούγονται πολύ παράξενα, γιατί και η Μαρίνα, ναι, Αμπράμοβιτς είναι από έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, είναι, mm-hmm, αλλά τι έκανε 7 χρόνια η Anony?
Η Anony ξεκίνησε το 1999 περίπου την καριέρα της, αλλά 7 χρόνια δίνει συναυλίες, αλλά τις δίνει, και μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει και ένας κορονοϊός, έτσι, που ήταν, ναι, δύσκολο για τους καλλιτέχνες, αλλά κάνει και πολλά μεμονωμένα πράγματα, τραγουδά πολλές φορές με συμφωνικές ορχήστρες ανά τον κόσμο και πάντα είναι δημιουργική, απλά ίσως δεν έκανε συναυλίες, δεν έκανε περιοδίες.
Ο τίτλος της συναυλίας της, «Ήρθε η ώρα να νιώσετε», τι, mm-hmm, πραγματικά συμβαίνει, κρύβει κάποιο συμβολισμό, πρέπει να νιώσουμε κάτι?
Εγώ νιώθω ότι αυτό που θέλει να μας πει η Anony και εκεί που μας χτυπάει πραγματικά το καμπανάκι έχει να κάνει με το περιβάλλον. Είναι ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερα ευαίσθητος για την καταστροφή του περιβάλλοντος και νιώθει ότι τον πλανήτη μας τον καταστρέφουμε και ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν κόσμο στους επόμενους και στα παιδιά μας.
Μπερδεύεσαι και εσύ, είπες ένας καλλιτέχνης, ενθυμούμενη την περίοδο που η Anony ήταν Anthony.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο.
Μία καλλιτέχνης πλέον.
Μία καλλιτέχνης.
Ναι, και εγώ μπερδεύομαι. Ναι. Λογικό είναι, θα το συνηθίσουμε ότι είναι Anony. Ναι. Γιατί εμείς έτσι έχει δισκογραφηθεί ως Anthony and the Johnsons.
Ναι, είναι όμως πλέον η Anony. Άλλωστε η ίδια λέει σε πολλές συνεντεύξεις, γιατί διάβασα έτσι αρκετές, ότι πάντα ένιωθε ότι ήταν γυναίκα και απλά τώρα είναι σε θέση να το φωνάζει έτσι πιο δυνατά και να παλεύει για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, αλλά κυρίως των τρανς, της τρανς κοινότητας. Αλλά αυτό είναι υποδιέστερο σε σχέση με την πόσο ευαίσθητη είναι για το περιβάλλον και την καταστροφή που έχει προκαλέσει
και
ο άνθρωπος.
Η Αμπράμοβιτς, πώς προκύπτει η Αμπράμοβιτς?
Λοιπόν,
είναι η πιο διάσημη performer σε εικαστικές performances σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
Ναι, η Αμπράμοβιτς λοιπόν με την Anony συνεργάστηκε πρώτη φορά το 2011. Γιατί συμμετείχε η Anony, όπως και ο Βίλιαμ Νταφόε, συμμετείχε σε μία όπερα για την Αμπράμοβιτς, «Η ζωή και ο θάνατος» της Μαρίνα Αμπράμοβιτς.
Ναι, έχει παιχθεί και εδώ, αν θυμάμαι καλά.
Αυτό δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το θυμάμαι, ναι, αλλά εκεί ήταν η πρώτη τους συνεργασία. Και είχε γράψει την πρωτότυπη μουσική η Anony και έπαιζε. Και φαντάζομαι ότι από εκεί ξεκίνησε μια φιλία που διατηρείται μέχρι τώρα και έτσι η Αμπράμοβιτς έρχεται, μια σκηνή παγκόσμια πρεμιέρα την, την Πέμπτη, να την προλογίσει.
Την επόμενη μέρα, να πάμε και στην επόμενη μέρα να μας πει σειρό μερικά πράγματα. Στις 14 λοιπόν έχουμε στον Καζάρτε, στο Roof Stage, Nouvelle Vague.
Έχουμε αυτούς τους υπέροχους, αυτό το υπέροχο συγκρότημα, τους Nouvelle Vague. Έρχονται, η αλήθεια είναι ότι έρχονται συχνά στη χώρα μας, αλλά φέτος γιορτάζουν 20 χρόνια. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις έτσι, πιο όμορφες συναυλίες που έχουν δώσει. Κυκλοφόρησαν και καινούριο δίσκο φέτος, Should I Stay or Should I Go? Οπότε έρχονται με καινούργια τραγούδια, με καινούριο υλικό, με υπέροχες όπως πάντα έτσι, τραγουδίστριες που θα μας τσιγκλάνε για να χορέψουμε, να λυκνιστούμε, να περάσουμε όμορφα. Πιστεύω ότι θα είναι μια, και επειδή είναι και στο ρούφ του Γκαζάρτε, θα είναι έτσι μια μαγική βραδιά.
Με θέα την Ακρόπολη, ό,τι πρέπει. Είναι και για εμάς και για τους καλλιτέχνες είναι ό,τι πρέπει. Και εκείνοι θα το ευχαριστούν πολύ, φαντάζομαι.
Ναι, και είναι πάντα ένα γκρουπ που νομίζω, δηλαδή, όποιος έχει πάει μια φορά στην συναυλία των Nouvelle Vague θέλει να πάει ξανά, γιατί περνάς πάρα πολύ καλά μαζί τους.
Θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο ένα τελευταίο για τους Anonian The Johnsons. Τι θα τραγουδήσουνε, δηλαδή είναι τα παλιά κομμάτια που ξέρουμε από την φάση Anthony and The Johnsons, ή έχει καινούριο υλικό το οποίο θα παίξει στις συναυλίες πλέον?
Κοίτα, το 23 κυκλοφόρησε το καινούριο της δίσκο, αλλά δεν θα παίξει μόνο αυτό. Θα παίξει κομμάτια απόλυτη στην δισκογραφία. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που το έχει ετοιμάσει. Είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι από την Παρασκευή που μας έχει περάσει. Και κάνει πρόβες εδώ.
Είναι και το ηρώδιο είναι ιδιαίτερη στιγμή για έναν καλλιτέχνη. Δεν το
ακριβώς,
συζητάμε.
Ακριβώς.
Είναι σταθμός.
Και όλοι το νιώθουν αυτό, οπότε... και η ίδια η Ανώνη το έχει ενστερνιστεί και πιστεύω θα είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα αυτό που θα δούμε.
Και υπάρχουν και πολλά άλλα που ετοιμάζει η Σιρό, όπως από σήμερα έως τις 14 Ιουνίου το φεστιβάλ στο Δύο Αθηνών, το Sunset Festival.
Καλά, αυτό θα το παρουσιάσουμε αύριο.
Ναι, γιατί αυτό νομίζω ότι θα μιλήσει ο κύριος Γασπαράτο.
Θα μιλήσει ο Σταύρος. Ο Σταύρος είναι φίλος μας και τον παρακολουθούμε από πολύ πριν αρχίσει να ασχολείται με το Sunset, από τότε που ήταν γύρω-γύρω. Από τότε που ήταν φοιτητή στην Πάτρα.
Ναι, και είναι ο πλέον κατάλληλος να μιλήσει για το Sunset. Εγώ το μόνο βέβαια που θέλω να πω για το Sunset, και θέλω να το τονίσω εγώ γιατί βγαίνει λίγο έξω από το κύριο έτσι, ενδιαφέρον του κυρίου Γασπαράτου, είναι η ταινία που θα παικτεί του Sakamoto τόπους. Αυτό παίζεται στις 14 Ιουνίου στο Δίο, στην αίθουσα του Ιωάννη Δεσποτόπουλου, στο αμφιθέατρο.
Του Sakamoto του συνθέτει ταινία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Sakamoto, όπως όλοι ξέρουμε, το 28 Μαρτίου του 23 πέθανε.
Ναι.
Λίγο πριν πεθάνει, το Δεκέμβριο, είχε κινηματογραφήσει 20 τραγούδια του, τα οποία επέλεξε ο ίδιος, 20 κομμάτια του, όχι 20 τραγούδια, λάθος όρος, 20 κομμάτια δικά του, τα οποία είχε επιλέξει ο ίδιος, τα παίζει ο ίδιος σε πιάνο, εμφανίζεται μόνο αυτός και κανείς άλλος, και είναι στην ουσία όλη του η ζωή, και γι' αυτό το λέει όπως.
Λοιπόν, να πούμε ότι για περισσότερα για αυτά θα πούμε αύριο με τον Σταύρο Γασπαράτο.
Ναι.
Και να μας πεις και μια κουβέντα τώρα, καθώς θα βάλουμε να ακούμε Pink Martini φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής. Φέτος είναι μια χρονιά με καταπληκτικές συναυλίες. Ξεκίνησαν από τους Coldplay τώρα το Σαββατοκύριακο, που ήταν μια μοναδική συναυλία. Πραγματικά όσοι πήγαν ήταν μαγεμένοι. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που γίνονται στο θέατρο του Λυκαβητού. Θα μας πεις έτσι δύο λόγια, έτσι σαν μια πρόγευση, θα τα ξαναπούμε για αυτά βέβαια.
Πάντως η Pink Martini, επειδή τους ανέφερες και επειδή θα κλείσεις με τραγούδι τους, έρχονται στις 15 Ιουλίου. Είναι ένα συγκρότημα πολύ αγαπητό για μας, mm-hmm. εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτή η jazz, lounge, fusion μουσική τους είναι.
Ονόματα κατά τα άλλα. Για πες έτσι μια ιδέα, γιατί να προλάβουμε να ακούσουμε λίγο, γιατί ακούγονται η Pink Martini ήδη τώρα.
Οι Placebo έρχονται την 1η του Αυγούστου. Η Μάνη έρχεται στις 16 Ιουλίου. Ο Μίκα έρχεται στις 2 Ιουλίου. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
Καλά, εντάξει. Είναι πάρα πολλά στην ώρα τους.
Ναι, και η Raining Pleasure 28 Ιουνίου, οι οποίοι επανενώνονται.
Α, επανενώνονται, μάλιστα.
Ναι.
Έχουμε καιρό να τους ακούσουμε μαζί.
Έχουμε λοιπόν και Έλληνες που επανενώνονται, έτσι.
Καιρό να ξαναμιλήσουμε με τον Βασιλικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ρο.
Καλή συνέχεια.
Γεια καλά.
Μένουμε για την ώρα κυρίως στον Άντωνη την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Καζάρτε η Νουβέλ Βάγκ. Ανώνι and the Johnson, μάλλον, and the Johnsons στο Ηρώδιο. Αυτά κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, περισσότερα αύριο στις 5 το απόγευμα με τον Γιώργο. Εγώ έχω άδεια αύριο, θα λείψω.
Α, ναι. Θα είσαι όμως εδώ την Τετάρτη.
Την Τετάρτη θα είμαι μαζί σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.